Добро утро, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 183 народни представители. Има кворум. Откривам заседанието. Ще ви запозная с програмата за работа на Народното събрание след проведения председателски съвет и някои решения, които бяха постигнати. Първа точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за управление на отпадъците. Вносител Евгения Алексиева и група народни представители. Втора точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за насърчаване на инвестициите. Вносители Мустафа Карадайъ и група народни представители. Трета точка. Второ гласуване на законопроект за противодействие на корупцията. Продължение. Четвърта точка. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за българското гражданство. Вносители Костадин Костадинов и група народни представители, Николай Алгафари и група народни представители, Радомир Чолаков и група народни представители, като точка първа за утре. Пета точка, второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за мерките срещу изпиране на пари. Вносител Министерски съвет, като точка втора за четвъртък утре. Шеста точка, първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за управление на агрохранителната верига. Вносители Кирил Петков и група народни представители. Седма точка, първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование. Вносители Костадин Костадинов и група народни представители. И осма точка, първо гласуване на законопроект за български език. Вносители Костадин Костадинов и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 200, за 145, против 37, въздържали се 18. Предложението е прието. Постъпило е предложение на основание член 48, алинея 3 от правилника от парламентарната група на Възраждане за изслушване на Калин Стоянов, министър на вътрешните работи и председателят на ЦИК Амелия Нейкова, както и председателят на ДАНС Пламен Тончев, относно надежността на машините за гласуване. На председателски съвет уточнихме тази точка да бъде разгледана и включена с разпореждане на председателя за понеделник след парламентарният контрол, който ще бъде от 12 часа, 3 часа и тази точка, така че няма да е подложено на гласуване, защото ще бъде включено за понеделник. На основание член 48, алинея 3 е постъпило предложение от БСП за България в програмата за работа на Народното събрание за днес като точка първа да бъде включен проект на решение за създаване на временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с сигурността на машинното гласуване. Подлагам това предложение на гласуване. Някои отношения? Господин Гуцанов, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Считаме, че няма по-важна точка от тази, свързана с националната сигурност на страната. Защото ако наистина изборите са манипулирани, фалшифицирани, така както излизат вече не един, не два записа в интернет пространството, то това е пряко свързано с националната сигурност на страната. Не случайно и в Франция, и в Германия машините са премахнати и отново е преминато на традиционният начин на гласуване, именно поради доклади на техните служби за сигурност. Затова ние силно се надяваме, че ще ни подкрепите за създаването на тази комисия, за да стане пределно ясно на всички български граждани какво се е случило с последните избори. И ако наистина има подобни манипулации, което очевидно натам се води, то те да бъдат изправени, така че следващите избори да бъдат проведени честно и почтенно. Което пак повтаряме, това е пряко свързано с националната сигурност на страната ни. И няма нещо, което да е в по-пряка зависимост. Затова молим ви, подкрепете ни да се създаде тази комисия и още повече да се изчистят и всички приказки, които бяха от страна на колеги от Продължаваме промяната Демократична България, че ще ни бъдат предоставени кодовете. Нека да се сложи точка на този въпрос и всички да са наясно какво се е случило, но най-важното е всичко от тук нататък да бъде честно и почтенно по време на провеждане на избори.
Ако няма различно предложение, колеги, ще го подложа на гласуване. Режим на гласуване. Отменете гласуването. Отменете гласуването по процедура.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми вносители, парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи създаването на временна комисия, която да установи всички данни, факти и обстоятелства във връзка с машинното гласуване. Крайно време е да стане ясно и на българското общество онези думи, които прозвучаха в сградата на българския парламент по време на пленарните заседания на 48-то Народно събрание, свързани с кодовете на машините. Онези заклинания, кой кого ще съди от лидерите на две от партиите били заедно в управление, говоря за господин Свиленски и за господин Петков, да станат известни на българското общество. Нашата парламентарна група винаги е отстоявала становището, че трябва да има публичност и прозрачност при тези процеси във връзка с вота на българските граждани. И да, въпреки че опозицията предлага създаване на такава временна комисия, ние ще я подкрепим. Молбата ми към пленарната зала е тази точка за създаване на тази комисия да бъде точка в утрешния пленарен ден и то да бъде точка трета, фиксирана, защото сме определили в съгласие на председателски съвет какви ще бъдат първа и втора точка. Затова моля, господин председател, точката в дневния ред за създаване на временна комисия да подложите на гласуване да бъде точка в утрешния пленарен ден в програмата за работа на Народното събрание. Благодаря.
Благодаря, госпожо Танасова. Ако от името на вносител на предложението няма възражение, ще фиксира на точка трета. Това беше обратно предложение. Благодаря, госпожо Нинова. Подлагам на гласуване проект на решение създаване на временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с сигурността на машинното гласуване, да бъде точка 6, фиксирана точка 3 за утре от програмата. Моля за режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 196, за 169, против 7, въздържат се 20. Предложението е прието. Постъпило е предложение от парламентарната група на Възраждане за изслушване на министър-председателят и на министърът на отбраната. Като точка първа за утре относно състоянието на техническото и материално-битовото осигуряване на българската армия, планираните инвестиции в оръжейни системи, техника, включително бронирани машини, сгради, съоръжения и друга техническа инфраструктура. Господин Ганев.
Предложената точка касае пряко националната сигурност и касае пряко съмненията за корупция в огромено, особено големи размери в лицето на Министерство на отбраната. Ясно и точно по първата дефиниция се даде заявление от страна на министъра на отбраната, че България трябва да разположи за постоянно чуж военен корпус в България, което според Възраждане е пряко нарушение на националната ни сигурност, тъй като по Конституция единствените, които трябва да гарантират сигурността и целостта на България, са въоръжените сили на България. Другото, за което искаме да бъде проведено въпросното изслушване, касае изтеклата вече информация, че Министерство на отбраната ще проведе процедура за закупуване на техника, която не е от най-ново поколение. Нещо повече. Техника, доставена от САЩ, при положение, че само след няколко месеца се отваря завод за производство на въпросни и аналогични бойни машини в България, могат да бъдат купени в няколко пъти по-евтини бойните машини. И за да е пълен цинизма на Министерство на отбраната, се изтече информация, че цената, за която ще се купат тези машини, които не са от най-ново поколение, е с поне 1 милиард повече, отколкото при друга процедура, проведена от друга държава. Точно заради това искаме въпросното обсъждане. Тук имаме пряко нарушение на националната сигурност и съмнения за корупция в огромни размери.
Благодаря ви, господин Ганев. Подлагам на гласуване така направеното предложение по член 48.3. Посочете резултата. Гласували 199, за 63, против 132, въздържали се 40. Предложението не е прието. С това програмата за седмицата е уточнена и приета. Две съобщения. На 19.9 е постъпил общ проект, изготвен въз основа на законопроекта за изменение и допълнение на закона за авторското право и сродните му права, приетия на първо гласуване на 18.9. Проектът е изготвен от Комисия по правни въпроси на основание член 78, алинея 2 от правилника. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване. На 19.9 е постъпил общ проект, изготвен от основа на законопроекта за изменение и допълнение на закона за движението по пътищата, приети на първо гласуване на 7.9.2023 година. Проектът е изготвен от Комисия по транспорт и съобщения. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване. Преминаваме към точка първа от програмата. Заповядайте за процедура за срок. Господин Биков, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, на основание член 80 алинея 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание правя следното предложение. Срокът за предложения по общия законопроект номер 49-353-19-6-19-09-2023 година на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права да бъде удължен с 3 седмици.
Има ли различно предложение? Не виждам. Подлагам на гласуване удължаването на срока за предложения максималния размер. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 194, за 192, 1 против, 1 въздържал се. Предложението е прието. За процедура, господин Божанов.
Благодаря, господин председател. Предлагам по току-що обявение общ законопроект за изменение и допълнение на закона за движението по пътищата. Срока да бъде удължен над 3 седмици.
Има ли друго предложение? Прекрати процедурата. Така, предложението е да бъде удължен над 3 седмици, а не с 3 седмици. Подлагам на гласуване направеното предложение за удължаване на срока на 3 седмици. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 195, за 195. Предложението е прието. Преминаваме за декларация. Господин Георгиев, от името на парламентарна група, Възраждам.
От Възраждане получихме тревожната информация, че след оказан натиск от чуждо посолство, прокуратурата е спряла досъдебното производство срещу Весела Чернева. В края на месец май тази година, на извънредно заседание на парламента, на което бяха изслушани шефовете на службите за сигурност, заради изнесената информация в записа на ПП, в който директно се казва, че бъдещите ръководители на службите са съгласувани с посолството, били са съгласувани с посолството и одобрени от посолствата на чужди държави, шефа на ДАН заяви, че кабинета Петков не е защитавал националния интерес и визира действията на съветничката на Кирил Петков по външна политика Весела Чернева. Медиите веднага я разпознаха, макар че тя не беше визирана поименно, и според изнесената информация, тя е провеждала собствена политика с Република Северна Македония, без да съгласува това с министъра на външните работи по това време. Чернева издала на Скопие българската позиция по присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз, което е класифицирана информация. Тогава стана ясно, че се води досъдебно производство от прокуратурата за течна класифицирана информация от българските институции към тези на Република Северна Македония относно вдигането на ветото от София спрямо Скопие към присъединяването на Македония към Европейския съюз. По линия на контраразузнаването е установено, че съветник към премиера към онзи момент е съгласувал позициите на Министерство на външните работи с гражданин на Северна Македония. Става въпрос за пращането на извадка от секретен документ в интернет сайт. Достъп до този документ са имали двама души извън състава на агенцията, обяви тогава председателя на ДАНС. Според информация от медиите, досъдебното производство е било спряно след приложен натиск от, цитирам, чуждо-западно посолство с мощно влияние у нас. Като това посолство, забележете, не е американското, т.е. не говорим за посолството, а говорим за друго посолство. В резултат на този натиск са пренебрегнати неоспоримите доказателства за извършване на престъпление от страна на Весела Чернева. Българската държавност за пореден път е поругана. Имаме поредния случай на вмешателство във вътрешните работи на България и поредното доказателство, че нашата държава в момента няма съпротивителни сили срещу външно влияние. Тоест тя няма имунна система. Виждаме, че Кирил Петков и Асен Василев са прави като твърдят, че ръководни фактори от националната сигурност на България се назначават с одобрение на чужди посолства. Свидетели сме на поредното изпиране на национален предател, при това съвършен такъв. Извършил измяна по въпрос, който е консенсусен в българското общество и който е сред най-първостепените приоритети на българската външна политика, а именно защитата на българския национален интерес, на историческата истина, език, култура и на нашите сънародници в днешната република Северна Македония. Затова смятаме, че следва да има закрито заседание в Народното събрание, както имаше миналата година, на което да бъдат извикани шефовете на службите за сигурност. ДАНС, ДАРБ, вицепремиера, министъра на външните работи, министър-председателя Денков и да бъдат дадени обяснения по въпроса. Разтревожени сме, че сме свидетели на превземането отвътре на българската държава. Тя вече не е наша на българите, а е подвластна на всевъзможни посолства. Действията ѝ се ръководят извън България в разрез с нашите национални интереси. Вместо този факт да предизвика срам, това поощрява националните предатели от управляващата сглобка да бъдат още по-нагли и вероломни и да предават все повече националните интереси на нашата страна. Но с предателството спрямо България и Македония не спира възходящата серия от продажни действия. Военният министър Тагарев, по-известен с прякора си Тагаренко, както самия той призна, е работил за Украйна. По негово признание, направено в залата на Народното събрание, той е бил съветник на Военното министерство в Киев. Логично е човек като Тагаренко да назначи други украински служители на работа. И именно това се случи с назначаването на Калин Димитров. Той е назначен от Тагаренко за новия изпълнителен директор на военните заводи, обединени в холдинг ТЕРЕМ. Това съобщиха от Министерство на отбраната, като назначението е на поста изпълнителен директор. ТЕРЕМ са подчинени на министъра на отбраната Тодор Тагарев и се занимават с ремонт и модернизация на оръжейна техника, главно за нуждите на армията. Самият Димитров е обучавал войници в Украйна, отново по негово признание. Заплатата на въпросния експерт е грубо 15 000 лева. Месечно. Очевидно, щедрото възнаграждение налага внос на експерти от Украйна. Толкова ли са го закъсали кадрово от Министерство на отбраната, че назначават служители, работили в Украйна? Разбира се, че не. Въпросът е риторичен. Има достатъчно български експерти, които са компетентни и могат да свършат дори по-добре работата от назначения служител. Но колониалният министър, който също е внесен от Украйна, продължава политиката на васалитет и довнася проукраински експерти, като експерти може да бъде поставено в кавички, за да угоди на Украйна, може би. Свидетели сме на съвременна форма на еничерство, обвита в евроатлантическа и пронатовска опаковка. Под тази опаковка обаче се крият едни съвременни чуждопоклонници, които с радост предават родината и услужват на чужди държавни интереси. На всички съвременни предатели следва да припомним думите на апостола на свободата Васил Левски, който казва: «Предателите трябва да се убиват». До Сливенци, лятото на 1871 година. В днешно време можем да бъдем по-снисходителни, но не бива да си затваряме очите за предателството спрямо родината. Манастирската сглобка следва да бъде демонтирана незабавно, за да не нанася повече вреди на държавата и държавността. Затова оставка веднага!
Ако няма други декларации, преминаваме към първа точка от дневния ред. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Вносители Евгения Алексиева и група народни представители на 28 юли 2023 година. Комисията по околна среда и водите ще ни представи доклад. Заповядайте, господин Анастасов.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Доклад относно законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъци, сигнатура 49-354-01-84, внесен от Евгения Алексиева и група народни представители на 28 юли 2023 година. На свое редовно заседание, проведено на 14 септември 2023 година, Комисията по околна среда и водите обсъди посочения законопроект. На заседанието присъстваха от Министерство на околната среда и водите господин Атанас Костадинов, парламентарен секретар, госпожа Михайла Доцова, директор на дирекция правна, госпожа Светла Бошкова, директор на дирекция управление на отпадъци и опазване на почви, господин Александър Иванов, началник на отдел битови отпадъци, госпожа Елена Стефанова, началник отдел защитени територии, госпожа Седонева, държавен експерт, отдел Натура 2000, господин Валерий Георгиев, началник отдел биологично разнообразие. На заседанието присъства и госпожа Десислава Стойкова, юрисконсулт на Националното сдружение на общините в Република България. От името на вносителите, законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител Евгения Алексиева. С законопроекта за допълнение на Закона за управление на отпадъците се цели да се даде възможност на местните власти по съответния ред да приемат наредба, с което да определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, както и транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, масово разпространени отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци на територията на съответната община, като наредбата следва да е разработена съгласно изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги да бъде по реда на Закона за местните данъци и такси. Настоящите законодателни промени имат за цел да предоставят правомощия на кметовете да установяват и наказват причинителите на различни видове замърсявания, да се прилагат по-ефикасно политиката за поддържане чистота и на територията на общината. В Комисията по околната среда и водите е постъпило становище от Министерството на околната среда и водите, с което се изказва подкрепа законопроекта, като се правят предложения по отношение на правната техника. В Комисията е получено и становище от Националното сдружение на общините в Република България, с което напълно подкрепят обсъждания законопроект. В хода на дебатите по законопроекта се изказаха народните представители Евгения Алексиева и Татяна Султанова. Участие в дискусията взеха и представители на Министерството на околната среда и водите в лицето на госпожа Михайла Доцова, госпожа Бошкова, както и представител на Националното сдружение на общините в Република България. След проведените разисквания и изказани мнения, Комисията по околна среда и водите 16 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъци, сигнатура 49-354-01-84, внесен от Евгения Алексиева и група народни представители. Благодаря, госпожо председател, завърших.
Благодаря ви, господин Анастасов. Становище от вносител. Имате думата, госпожо Алексиева, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще представя мотивите на предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, който заедно с колеги народни представители от парламентарната група на Коалиция ГЕРБ-СДС внесохме съответно в член 22 алинея 1 и член 157 алинея 1 от Закона за управление на отпадъците. Няма да се спирам на разпоредбите на член 22 алинея 1 от Закона за управление на отпадъците, защото те бяха представени от господин Анастасов, но искам да кажа, че във връзка с тези разпоредби на член 22 алинея 1, общинските съвети в общините приеха наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на съответната община. С решение на Върховен административен съд от 2021 година беше отменен текста на член 78 от наредбата на Столична община, съгласно който наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник. С отмяната на този текст отпадна и правната възможност местната власт да налага глоби или имуществени санкции на нарушители на наредбата чрез издаване на наказателно постановление. От посоченото съдебно решение е видно, че член 22 алинея 1 от Закона за управление на отпадъците не дава правомощия на местната власт чрез Общинския съвет да урежда административно-наказателни разпоредби за нарушенията в наредбата, както и да определя наказващ орган за тези нарушения. Тоест няма правна възможност местната власт в своя наредба да определя каквито и да било глоби и имуществени санкции, както и да определя кой да ги наложи. Местната власт, респективно кметът на Столична община, давам този пример със Столична община, защото преди малко цитирах решението на делото на Върховен административен съд, а местната власт и респективно кмета на Столична община или оправомощени от него длъжностни лица може законосъобразно да налагат глоби или имуществени санкции чрез издаване на наказателни постановления по реда на Закона за управление на отпадъците само за нарушенията по определени членове и алинеи. Настоящите законодателни промени имат за цел да разширят и допълнят наказателно-правните норми, уреждащи управлението на отпадъците и в частно разпоредбата на член 157 алинея 1 от Закона за управление на отпадъците. Като с тези промени се предоставят възможности и правомощия на кметовете да установяват и наказват причинителите на различни видове замърсявания, за да прилагат по-ефикасно политиката за поддържане на чистотата на територията на общините. Заинтересовано от промяната е цялото общество, защото тези промени касаят чистотата на обществените площи, изискванията към собственици или ползватели на имоти да поддържат чистотата в имотите си около тях, както и замърсявания, причинени в резултат на строително-ремонтни дейности. Законопроектът беше подкрепен единодушно от колегите в Комисията по околна среда и води. Има становище на Министерство на околната среда и водите, което е положително. Като вносителите ще се съобразим с направените от МОСВ предложения и ще прецизираме текстовете между първо и второ гласуване. Има положително становище и от Национално сдружение на общините. Така че, колеги, надявам се и днес в зала нашето предложение да бъде подкрепено и да приемем тези важни текстове. Благодаря.
Благодаря ви. Откривам дискусията, госпожо Алексиева. Колеги, имате думата. Имате думата, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. До 2023 година, до 2035 година, извинете ме, ние трябва да рециклираме 65% от битовите си отпадъци и само 10% от битовите отпадъци следва да се депонират. Все още сме изключително далеч от средноевропейските нива и за депониране, и за рециклиране. Проблемът с недоброто изпълнение на задълженията на общините с управлението на отпадъците стои не от днес и не от вчера. И се трупа от декади. Страната ни, за всички е ясно, е сметище и достатъчно да тръгнем на път по магистрали и по малките населени места с трупани навсякъде отпадъци и се наблюдават камари от отпадъци. За невидимия път на Буклука се говори отдавна и това е тема, по която вярвам, че точно този парламент ще проведе необходимия дебат. И въпреки, че предложението за изменение на колегите ще даде възможност за издаване на актове и наказателни постановления от кметовете на общините, ако те не влязат най-после в ролята си, в която им е възложена от закона, тази ситуация по никакъв начин няма да се промени. Ние ще подкрепим предложението на колегите и с много внимание, осторожно ще следим как това ще се отрази на изпълнението на техните задължения. И във връзка с това, колеги, призовавам сериозно да обмислим проблема с управлението на отпадъците възможно най-скоро. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Султанова. Има ли реплики? Не виждам желаещи за реплика. За следващо изказване, господин Георгиев, заповядайте, имате думата. Господин Стоянов, извинявайте.
Няма проблем, госпожо председател. Госпожо председател, дами и господа народни представители, подкрепяме законопроекта, тъй като считаме, че промените, които се предлагат, ще подпомогнат местните власти за повишаване ефективността на дейности, свързани с управление на отпадъците и се надяваме до голяма степен да се решат проблемите с нерегламентираните сметища в страната. Сега вече кметовете няма да имат извинения, тъй като с разширяването на тяхните правомощия за административни наказания на причинителите на различните видове замърсявания ще трябва да се подобри значително поддържането и частотата на територията на общините, които кметовете управляват. Към момента част от нарушенията се установяват от съответните регионални инспекции по околната среда и водите, но те явно не са ефективни. И сега кметовете чрез упълномощени от тях лица ще могат да осъществяват контрол от своя страна на територията на съответната община. С приемането на този законопроект се надяваме кметовете да си вършат добре работата и когато пътуваме всички по страната да виждаме само чисти села и градове. В тази връзка още веднъж ние повтарям, че ние ще подкрепим този законопроект. Благодаря.
Благодаря ви, господин Стоянов. Има ли реплики? Желаещи за други изказвания? Заповядайте, господин Петров.
Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, както бе посочено от народния представител Коста Стоянов, нашата парламентарна група ще подкрепи този законопроект, тъй като очевидно е, че има проблем с контрола върху нерегламентираните сметища на територията на общините и следва да бъдат взети мерки чрез усъвършенстване на Закона за управление на отпадъците. До тук добре. Бих искал да се обърна към вносителите, народни представители от ГЕРБ. Разбирам, че според мотивите на законопроекта искате да дадете по-големи правомощия на местната власт и по-специално на кметовете да налагат съответните санкции и да контролират изхвърлянето, нерегламентираното изхвърляне на отпадъци да му противодействат, но никъде в този законопроект аз не виждам мерки, ако тези кметове бездействат. Сега, далеч съм от мисълта, че народните представители от ГЕРБ по някакъв начин ще дадат кметовете от ГЕРБ по различните общини, но държа все пак да ви кажа, че освен правомощия, които да дадем на кметовете, трябва да следим и те да не бездействат в това отношение, да не си намират извинения, за да не упражняват своите правомощия и да не се налага да казват, абе, ние не можем да си упражняваме правомощия, затова приемете тези законодателни промени, за да можем ние да се грижим за изхвърлянето на и управлението на отпадъците и да предотвратим тяхното нерегламентирано изхвърляне и, казвам най-лаишки, образуването на незаконни сметища. Ако кажете, че това не се случва, то държа да ви посоча, че в Закона за управление на отпадъците има член 151 и следващите, които дават възможност за налагане на санкции лично на кметовете на общини. И съжалявам, че в този законопроект липсват подобни мерки, което ще ни накара нашата парламентарна група от Възраждане да предложим предложения между първо и второ четене, които да обезпечат това, че няма да бездействат кметовете на общини, поради което да им се налагат, забележете, санкции за несправяне с незаконните сметища. Аз имам тук, държа от 13 септември, отговор от страна на министър Юлиан Попов, в който давам ви просто пример. Посочва, че за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на кмета на община Берковица през 2019 е съставен един брояк за установено административно нарушение, издадено наказателно постановление на кмета на Боровци, на управителя на общинското предприятие, например, в изслушване, отговор на мой въпрос на служебния министър на околната среда и водите, тя посочи, че за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци тази година през май месец пък на кмета на Монтана е съставен подобен акт. Именно бездействието на местната власт следва да бъде предотвратено, но то няма да стане само като им дадете правомощия. То ще стане с мерки, които да обезпечат и да ги накарат, да ги стимулират с пръчката, те да си вършат работата без да си намират извинения. И именно за това, госпожо председател, заявявам, че от името на парламентарната група на Възраждане в срока между първо и второ четене ние ще внесем предложения за допълнения към така внесения законопроект от парламентарната група на ГЕРБ, с които изменения да се повиши контрола върху местната власт и по-специално кметовете за по-ефективно прилагане на административно-наказателните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. Визирам членове от 151 следващите. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. За реплика, господин Шишков, имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Петров, цялото си уважение към вас. Бих искал да направя реплика по отношение на отношението ви към кметовете. Сякаш, когато стане въпрос за кметове в Народното събрание, всички се така втурваме да ги атакуваме. Все едно те са някаква паразитна организация, хора, които се опитват да пречат на развитието на държавата, а то въобще не е така. Истината е, че отпадъците, които се генерират, не са изхвърлени от кметовете по населените места, а са изхвърлени от нас като общество. И този проблем е доста по-дълбок. Той трябва да бъде така детайлно обследван и да се вземат наистина мерки, които да ограничат изхвърлянето на отпадъците преди всичко, защото това е причината за всичко това, което виждаме в момента като недостатък в населените места. По отношение на санкциите, които вие визирате, вие сам казахте, че в закона има немалко санкции, които са предвидени за кметовете. Това е така. Нямаме нищо против да внесете ваше предложение между първо и второ гласуване, разбира се, които да бъдат разгледани в комисия. Но преди всичко искам отново да припомня, че отговорността за незаконните сметища е на нас като общество и на всеки един от нас като политици. Ние сме тези, които трябва да даваме примери, тези, които трябва да показваме на хората как трябва да се управляват отпадъците, защото това е една тема, която тепърва предстои да се развива в нашия дневен ред. Така че репликата ми към вас е точно тази. Нека да не поставяме под общ знаменател всички кметове. Има такива, които работят, които се стараят, които непрекъснато почистват, но действително закона не им дава възможност в момента да налагат санкции и това е справено с закона, нищо повече. Благодаря.
Благодаря, господин Шишков. Втора реплика. Господин Анастасов, имате думата.
Уважаеми господин Петров, има резон в думите ви, разбира се, но в същия дух искам да ви уверя, че и в момента кметовете биват санкционирани. Това е просто въпрос на желание. Например, в региона, в който вие цитирахте, аз съм в съседния район народен представител, РИОСВ-то покрива и Видин и Монтана, горе-долу по едно и също време всички кметове в двете области получиха по един акт от РИОСВ. Факт е, че е въпрос на воля да се намери сметище. Ясно е, че е пълно с такива сметища в общините. Въпросът е обаче да се предостави механизъм на самите кметове, те да преследват крайния замърсител. Защото това е европейският принцип. В крайна сметка замърсителя да плаща. Колкото до самите предпоставки за създаване на тези сметища, да, в момента ние ще решим огромна част от проблема, по-специално в областта на административно-наказателните мерки, които кметовете могат да прилагат. Но, господин Петров, не забравяйте, че това е един сектор, който изисква много сериозни инвестиции, така че отпадъците да бъдат не само събирани по правилния начин, съхранявани, разделяни, оползотворявани, нещо, за което госпожа Султанова говори. И аз ви уверявам, че тези инвестиции, в която и да община България, дори в областните градове, не е по силата на възможностите на местните бюджети. Така че това е по-скоро национален проблем и ние тук като народни представители, съответно след това изпълнителната власт, трябва да поемат отговорността, така че да осигурят възможност на онези кметове, които са съвестни, да могат да реализират съвсем друга структура на потоците на събиране на отпадъци и оползотворяването им, съответно да могат да налагат и глоби на тези, които не са съгласни с правилата. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Анастасов. Има ли трета реплика? Не виждам за дуплика. Господин Петров, имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Поред на репликиращите, уважаеми господин Шишков, благодаря за репликата. Фокуса на моето изказване беше давайте да санкционираме кметовете. Фокуса на моето изказване беше, че искаме да направим предложения, които да спомогнат да няма бездействие от страна на кметовете, което пък бездействие евентуално да води до санкции. Предполагам, че сега стана ясно. Предложения, с които да няма бездействие. Защото по закона на етиката, да, отговорността е върху нас като общество да няма незаконни сметища. Тук сте прав. Обаче пък по закона за управление на отпадъци пише друго, че отговорността е на кметовете и на местните власти, за да няма такива незаконни сметища. И ние сме длъжни да следваме това, което пише в закона. Длъжни са и те, ако искат да управляват и да са кметове. Ако не искат, могат да напуснат тази власт. На следващо място, уважаеми господин Анастасов, да, ние посочихме, че ще подкрепим законопроекта. Вие казвате, че управлението на отпадъци, съхранението и така нататък не е по сила на общинските бюджети. Именно това те кандидатстват и по европейски програми, изграждат и сметища по европейски програми, например в региона от съседния на вашия, от който аз идвам. Но ще ви кажа, че в петък министъра на околната среда и водите ми каза, че РИОСВ, върху което вие се конкретизирате и се концентрирате, че от 2 години не е правил проверки на сметището в Монтана. И не се знае извършвани ли са действия на общинското сметище в Монтана от страна на местната власт по запръстяване и така нататък. Следствие, на което съм подал надлежния сигнал. Така че, когато даваме правомощия на местната власт, нека да се подсигурим, че тя не бездейства, а кой я контролира държавната власт в лицето на РИОСВ, те трябва да се изпълняват задълженията. А не две години да не правят проверки на общинското сметище в случая в Монтана и ние да се надяваме, че с правомощите, които ще дадем по този законопроект, едва ли не ще прекратим незаконни сметища, добро управление по комплексните разрешителни на депата за управление на битови отпадъци и така нататък и така нататък. Именно за това считам, че когато едната ръка дава, това съм учили в университет, другата едва ли не взима. С други думи, трябва да направим така, че да предотвратим евентуалното бездействие, конкретно по налагането на санкции за незаконни сметища. Встрани от това съгласявам и с вас и с господин Шишков, че наистина ние като общество не трябва да допускаме и в отговора, който ви цитирах от 13 септември на министър Юлиан Пепов, човека ми е предоставил няколко акта, които са написани от страна на местните власти към физически лица, граждани, които незаконно са изхвърли отпадъци. Така трябва да бъде. Но ако направим така, че да не допускаме гражданите ние като общество да изхвърлим отпадъци, няма да има нужди от наказателни постановления, от актове за отстояване на мисли, на конститутивни протоколи и така нататък. Така че да се надяваме с този законопроект, като го приемем на първо четене, ще го подкрепим, да го направим така, че да е работещ и след второ четене, не просто да симулираме една законодателна дейност. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. За следващо изказване, господин Божанков, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, никой не спори, че представителите на местната власт, освен да носят отговорност, трябва да имат и правомощия по контрола, но правилно колегата от Движението за права и свободи пък отбеляза, че това няма да реши проблема, защото основанието за този проблем няма да спре да съществува. На първо място нерегламентираните сметища, налични във всяка област на нашата страна, са съставени от строителни отпадъци. Цели области в България, каквато е област Велико Търново, нямат нито едно законно сметище за строителен отпадък. И сега да предположим, да, кмета носи отговорност, РИОС изпълнява добре своите функции, кмета налага глоби на гражданите, къде гражданина се изхвърля отпадъците законно. На когото и да се обади, той ще получи отговор, че в тази област, в България, такова сметище няма. Тоест, преди административно-наказателните разпоредби, всеки трябва да има възможност добросъвестно да изхвърли своите отпадъци. Така в случая не съществува. И точно това е основата на проблема. Местната власт има такова задължение, очевидно тя трудно се справя с него, очевидно има нужда от подкрепа от централната власт, очевидно трябва да се намери механизъм. И най-вече икономическа логика в този процес, защото и друг проблем тук стои в основата. Няма икономическа логика, очевидно строителният отпадък да се работи. Да, общината може...